Mūsu norādījumi augstskolām bija sekojoši, kad faktiski iespējams trīs situācijas – vai nu palikt augstskolā, uz kur viņš ir aizbraucis, vai nu pārtraukt šīs studijas pilnībā un atgriezties, vai nu viņas pārtraukt uz laiku, atgriezties Latvijā un tad, kad situācija normalizējas, tad braukt viņas tur turpināt. Visiem šiem gadījumiem mēs devām skaidrojumu, ko darīt ar izmaksām, un saprotams, ka gan repatriācijas izdevumi, gan visi izdevumi, kas saistīti ar atgriešanos, tie visi ir atbalstāmi izdevumi, protams, viņus pierādot. Pārsvarā visi studenti bija saņēmuši no 80 līdz 100% no sava kopējā finansiālā granta. Šeit es atgādināšu, ka Erasmus stipendija variēja starp 420 un 520 eiro mēnesī, plus apmēram 200 eiro mēnesī, kas ir valsts budžeta daļa, un tātad uz kaut kādiem 5-6 mēnešiem, cik kurš bija plānojis aizbraukt, viņš bija saņēmis sliktākā gadījumā 80%, labākā gadījumā 100% no šīs naudas. Tātad ar šo naudu arī dzīvoja. Tāda ir apmēram tā situācija. Tā kā jaunieši naudas ziņā neko nav zaudējuši, protams, neizlietotais grants būs jāatgriež, bet šis viss tiek vērtēts, kur izdevumi ir neatgūstami, tie paliek, kur viņi ir. Mums ir Eiropas komisijas atļaujušos izdevumus norakstīt, un augstskolas to ļoti labi zina.